Tämä on neljäs erikoisesta sanomakokoelmasta otsikolla Menestymisen salaisuuksia huippuelämää varten. Ne käsittelevät evankeliumia, mitä hyvät uutiset ovat ja mitä tapahtuu, kun todella uskomme sen. Tänään käsittelemme, kuinka hallita perintöämme Kristuksessa. Olisiko meidän romahdettava alas vai olisiko meidän mentävä huipulle? Aiheemme, viisastu ja kasva täyteen mittaasi. Aion lukea monia kirjoituksia teille tänään. Niinpä sinä haluat kuunnella uudelleen tätä kasettia. Kuuntele tätä sanomaa yhä uudestaan ja uudestaan, kunnes tämä kirjoitus uppoutuu henkeesi ja muotoutuu osaksi ajatuksiasi. Meidän on kuultava Jumalan sanaa, kunnes se pitää aisoissa ajattelumme, reaktiomme, asenteemme. Ja sen sinä voit tehdä kuuntelemalla tätä sanomaa uudestaan ja uudestaan. Tänään käsittelemme viittä askelta Jumalan kanssa taloudelliseen menestykseen. Numero 1. Oivalla, mikä on menestyksen lähteesi. Numero 2. Ota selville rahavaikeutesi syy. Numero 3. Pane järjestykseen uskontosi taloudellisesta menestyksestä. Numero 4. Sytytä uskosi aineellista siunausta varten. Numero 5. Tuhoa opitut tapasi uskomuksesi aineellisesta siunauksesta. Jeesus sanoi, Johanneksen evankeliumin 1:12, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Se on ihmeellistä ajatella, että sinä ja minä voimme tulla Jumalan pojiksi, Jumalan tyttäriksi. Tiesitkö, kun hän sanoi tuon, se kuulosti riinaavalta. Ei kukaan vanhassa testamentissa koskaan rohjinnut ajatella itseään Jumalan poikana, Jumalan tyttärenä. Miksi? Se olisi ollut riinaavaa. Se olisi ollut pahennus heidän uskonnolleen. Ensimmäinen henkilö, joka koskaan sanoi, Herran henki on minun päälläni. Miksi? Tuo sai joukon niin vihaiseksi, he veivät hänet ulos vuoren jyrkänteen laidalle ja yrittivät syöstä hänet alas ja tappaa hänet, sen tähden, että hän sanoi sillä tavalla. Meidän on vaikeata mennä ajatuksissamme siihen aikaan, jolloin nämä väitteet tehtiin. Me sanomme, Herran henki on minun päälläni, silmää räpäyttämättä. Kun Jeesus ensimmäisen kerran sanoi sen, hänet yritettiin tappaa. Ajattele tätä. Ensimmäinen henkilö, joka koskaan sanoi, Jumala on minun isäni ja minä olen hänen poikansa. Sen takia hänet naulittiin ristiin. He sanoivat, meillä ei ole mitään tuosta, uskontomme ei siedä tuota. Silti sinä ja minä sanomme sen ja ajattelemme sitä silmääkään räpäyttämättä. Puhun tänään teille supersuhteistamme Jumalaan. Paavali sanoi toisessa korintolaiskirjassa 5:17, siis jos joku on Kristuksessa, kuuntelehan vain tätä. Hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Kuin vasta puhjennut ruusu, aueten auringon paisteeseen. Kuin nousemaisillaan oleva aurinko, joka loistaa sinusta uudelle päivälle. Kuin juuri alkanut uusi päivä, raitis, uusi ja turmelematon. Kuin vasta syntynyt lapsi, hento. Ei taakoitettu vanhempiensa synneille. Nyt sinä ja minä voimme olla Jumalan olotilassa, Jumalan elintasoa varten. Koska me voimme syntyä uudesti, tulla uudesti luoduiksi, tulla muutetuiksi, tulla uusiksi Jumalan olotilaan, tuo on nyt mahdollista. Se on viestimme. Se on uusi toivo miehille ja naisille tänään. Ja siksi Jeesus tuli. Se selittää hänen sanomansa meille. Siksi minä sanon, meidän täytyy viisastua, voidaksemme kasvaa. Kasvaa mihin? Viisastua mitä varten? Numero 1. Jumalan suunnitelmaan meitä varten. Numero 2. Tähän maailmaan, jossa me elämme. Numero 3. Suhteeseemme ihmisiin ja Jumalaan. Numero 4. Yhtäläisyyteemme Jumalan kanssa. Numero 5. Siihen, mitä elämämme on tarkoitettu olemaan, kuten Jumala suunnitteli sen olevan. Niinpä evankeliumin uskominen panee elämän laajaan ulottuvuuteen. Se saa elämän työmme tarkoituksen selväksi. Kun tiedämme, ketä olemme, tiedämme, mitä voimme tehdä. Kun tiedämme Jumalan nostavan meidät, tiedämme voimamme nostaa toisia. Kun tiedämme Jumalan parantavan meidät, tiedämme, että hän voisi parantaa muita kauttamme. Kun tiedämme Jumalan pelastaneen meidät, hän pelasti meidät, että meistä tulisi hänen kumppaneitaan, työtovereitaan. Elämämme tarkoitus tulee selväksi, kun ymmärrämme evankeliumin. Monet ihmiset puhuvat lähetyskutsun tai jonkun erikoisen kutsun saamisesta. Minun mielestäni ainut kutsu, johon meidän pitää kiinnittää huomiota, on kutsu seurata Jeesusta ja tehdä, mitä Jeesus käski tehdä. Olla hänen kaltaisensa, auttaa ihmisiä, kuten hän auttoi heitä, palvella heitä niin kuin hän, puhua heille niin kuin hän. Miten ihmeellinen elämä on löytää se hieno ihminen, joksi hän on meidät luonut. Niin me voimme lähteä ja auttaa ihmisiä olemaan parempia. Se on hienoa. Evankeliumin uskominen auttaa meitä ymmärtämään, miksi rauha ja onni ja terveys ovat meidän. Ja miksi se on niin tärkeää. Jumala ei halua meidän olevan rauhattomuudessa. Jumala ei halua meidän olevan onnettomia. Jumala ei halua meidän olevan sairaita. Ei koskaan. Emme koskaan voi tehdä Jumalan tahtoa, kun olemme onnettomia ja tasapainottomia. Kun uskomme evankeliumin ja näemme, kuinka Jeesus kuoli puolestamme, poistaakseen syntimme ja ottaakseen pois koko menneisyytemme taakan ja yhdistääkseen meidät jälleen Jumalan kanssa. Hän teki sen niin, että me voisimme olla yhtä Jumalan kanssa ja me voimme olla Jumalan lähettiläitä, rauhan ja onnen ja tyyneyden ja siunauksen lähettiläitä maailmassamme. Evankeliumin uskominen auttaa meitä pääsemään Jumalan ulottuvuuteen rahassa ja aineellisessa perinnössämme. Se auttaa meitä ensin näkemään, miksi meillä täytyy olla rahaa. Numero 2, miksi meidän on vaadittava sitä. Numero 3, miksi meidän on saatava sitä. Numero 4, mihin meidän on käytettävä se. Johannes sanoi eräänä päivänä, ennen kaikkea toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy. Eikö ole kaunista? Jumala ei halua sielumme olevan synnissä, ruumimme sairaana, tai taloudellisen tilanteemme köyhyydessä, ei koskaan. Hän haluaa meidän menestyvän ja olevan terveenä yhtä lailla kuin hän haluaa sielumme olevan menestyksellinen. Ja muista, että hän sanoi, yli kaiken haluan sinun menestyvän. Jumala ei tahdo meidän elävän köyhissä oloissa. Olemme liian tärkeitä siihen. Jumalalla on tietty arvo sinulle. Näe itsesi niin kuin Jumala sinut näkee. Daavid sanoi, siunaa Herra minun sieluani. Äläkä unohda kaikkia hänen etujansa. Jeesus elämä on täynnä etuja Jumalalta. Me emme elä konkurssitilassa. Olemme eturivissä, koska Jumala on meissä. Siunattu olkoon hänen nimensä. Älä unohda kaikkia hänen etujansa. Hän antaa anteeksi kaikki syntisi. Hän parantaa kaikki sairautesi. Hän vapauttaa elämän tuhosta. Hän ei tahdo sinun olevan vaarassa. Hän vapauttaa sinut siitä. Hän kruunaa sinut rakkaudella ja armolla. Eikö Jumala ole hyvä? Ja hän haluaa olla hyvä sinulle. Se ei kuulu vain kaikille muille ihmisille. Se kuuluu sinulle. Siksi kuulet tämän sanoman tänään. Paavali sanoi, minun Jumalani täyttäköön kaikki teidän tarpeenne rikkauksiensa ja kunniansa mukaan. Hän on rikas. Hän tahtoo tarpeittesi tulevan täytetyiksi ylenpalttisesti. Jeesus sanoi, etsikää ensin Jumalan maailmanlaajuisen valtakunnan leviämistä, ja sitten kaikkia lisätään teille. Minä kutsun sitä menestykseksi, jolla on laaja tarkoitus. Omistaa rahaa, olla terve, hyvinvoinnin takia on tylsää. Jotkut kaikkein kurjimmista ihmisistä maailmassa ovat varakkaita ihmisiä, murehtien päivät ja yöt rahoistansa. Mutta ymmärtäkää, että Jumala antaa meille varallisuutta, niin että voimme olla osana levittämässä hänen maailmanlaajuista valtakuntaansa ja tekemässä rumia ihmisiä kauniiksi, surullisia ihmisiä onnellisiksi ja nostamassa alhaalla olevia ylös ja tekemässä pahoja ihmisiä hyviksi. Kun ymmärrämme Jumalan antavan meille varallisuutta sitä varten, se on menestystä, jolla on tarkoitus. Jeesus sanoi, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan, kuuntelehan, tämä on hienoa. Jokainen anova saa. Mistä hän oikein puhuu? Hän tarkoittaa tätä. Usko, että sinä olet se, mitä Jumala sanoo sinun olevan. Usko, että kaikki vauraus, jonka hän loi tälle planeetalle, on sinua varten, kun elät hänen kanssaan. Siis tavoittele sitä, pyydä sitä, etsi sitä, koputa oville, jatka koputtamista, jatka etsimistä. Älä hellitä, se on sinun. Toimi sillä tavoin, sinä saat sen. Jumalan tahto sinua kohtaan on hyvä. Voitko uskoa sen? Älä ole pessimisti ja sano, voi ei, pastori Osborne, ei minulle. Minulla ei ole ollut muuta kuin vaikeuksia ja kurjuutta. Älä sano noita asioita. Ne istuttavat alitajuntaasi tappioon. Älä ajattele noita asioita. Ajattele niin kuin Jumala ajattelee. Puhu niin kuin Jumala puhuu. Ja hän nostaa sinut rahahuolista ja tappiosta ja pessimismistä. Ja hän asettaa sinut menestyksen valtatielle. Jumalan tahto sinua kohtaan on hyvä. Apostolien teot 16 ja 31. Hänen tahtonsa on pelastaa sinut ja sinun perhekuntasi. Tämä sanoma tulee sinun perhekuntaasi tänään. Se on merkki siitä, että Jumala saattaa sen tapahtumaan elämässäsi. Ja hän ei lopeta ennen kuin jokainen perhekunnastasi on turvallisesti valtakunnassa. Kolkuta, etsi, ano, kunnes saat sen, usko se. Se on sinulle, älä hellitä, se on sinua varten. Jumalan tahto sinua kohtaan on, psalmi 103 ja 3. Antaa anteeksi kaikki sinun syntisi, parantaa kaikki sinun sairautesi. Juuri nyt. Minun mielestäni tuo on hienoa. Jumalan tahto sinua kohtaan on, filippiläiskirje 4. luku ja 19. Täyttää kaikki teidän tarpeenne rikkautensa mukaisesti kirkkaudessa. Ja hänellä on paljon. Jumalan tahto sinua kohtaan on. 3. Johanneksen kirje jae 2. Antaa sinua terveyttä ja menestystä ja täydellinen elämä. Englanninkielisen käännöksen mukaan. Usko se, vaadi sitä, älä kuole ennen aikaasi, älä elä puutteessa, älä elä sairaana, älä elä synnissä, katso ylös, iloitse, kolkuta, etsi, löydä, älä hellitä, Jumala ei hellitä, sinä saat sen, jos et hellitä, usko se, odota sitä, Jumalan tahto sinua kohtaan on. Malakia 3. luku ja 10. Avata taivaan akkunat teille ja vuodattaa teille siunausta ylenpalttisesti. Jumalan tahto sinua kohtaan on, sananlaskut 3. luku ja 10. Täyttää jyväaittasi runsaudella. Jumalan tahto sinua kohtaan on, 5. Mooseksen kirja, luku 28 ja 11. Ja Herra antaa sinua ylen runsaasti hyvää. Nyt ymmärrät, miksi sanon, että meidän täytyy viisastua näissä asioissa, voidaksemme täyttää lähetystehtävämme elämässä. Jumalan tahto sinua kohtaan on, että sinulla on paljon. Johanneksen evankeliumin 1. luku ja 16 hän sanoi, hänen täyteydestään me olemme kaikki saaneet. Jos et ole saanut, tänään on sinun päiväsi alkaa saamaan sitä. Siksi Jumala lähetti tämän sanoman sinulle. Hänen täyteydestään olemme kaikki saaneet runsaasti onnea ja iloa, runsaasti energiaa ja voimaa, runsaasti rauhaa ja rakkautta, runsaasti syödä ja nauttia, runsaasti terveyttä ja elämää ja rakkautta, runsaasti kaikkia. Jeesus sanoi, Johanneksen evankeliumin 10. luku ja 10, saatana tulee tappamaan ja varastamaan ja tuhoamaan, englanninkielen mukaan. Hän tuhoaa kaiken, mikä on arvokasta. Hän varastaa sinulta sen, mitä sinulla pitäisi olla, sen, mitä olet perinyt. Hän varastaa perintösi Jumalassa, jos hän voi. Hän tappaa terveytesi, hän tappaa henkesi. Hän tappaa menestyksesi, mutta Jeesus sanoi, minä olen tullut, voi, tämä on kuin kauniin uuden päivän auringon nousu, minä olen tullut, että teillä olisi elämä, elämä. Ja ranskan kielinen raamattu sanoo, että eläisitte yltäkylläisyydessä. Se on Jumalan tahto, usko minua, olen Jumalan palvelija, en valehtelisi sinulle, usko minua, 33 vuoden ajan, melkein 70 kansakunnassa, aina nähden Jumalan käden julkituotuna voimallisesti, saarnaten evankeliumia, jakaen Jumalan lupauksia, nähden ihmisjoukkojen pelastuvan, nähden kymmeniä tuhansia miltei uskomattomia parantumisen ihmeitä. Ajattele sitä, tiesitkö, että Daisy, vaimoni ja minä olemme luultavasti saarnanneet kasvosta kasvoihin suuremmalle määrälle ihmisiä kuin kukaan ihminen tämän maailman historiassa. On pelottavaa ajatella sitä, mutta se on totta. Ja tiedätkö, me olemme saattaneet nähdä enemmän valtavia parantumisihmeitä kuin kukaan, joka on koskaan elänyt. En sano tätä kerskatakseni. Sanon sen sanoakseni, että meidän on oltava puhumassa jotakin, mikä on totta. Jumalan täytyy olla kanssamme. Jeesus sanoi, jos ette usko minun sanojani, uskokaa minua ihmeitten vuoksi, joita teen. No varmasti. Minä ja Daisy emme tee yhtään ihmettä, emme ole ihmeen tekijöitä, mutta pääasia on, usko mitä kerron sinulle. Ota se minulta. Jumala haluaa sinun olevan onnellinen ja terve ja menestyksekäs. Ja minun sanomani tarkoitus on antaa sinulle täysi selostus kirjoituksista, joka kertoo menestymisestä. Että jos kuuntelet niitä ja uskot ne ja imet itsesi ne, että ne tulevat osaksi sinua, ja ystäväni, ne muuttavat elämäsi, ja sinä lähdet liikkeelle ja onnistut, aivan kuin et koskaan olisikaan epäonnistunut, koska Jumalan sanassa on yliluonnollinen voima, kun se vain imeytyy hengelliseen olemukseesi. Oletko valmis tekemään sen? Ota se minulta, minä tahdon tehdä sinulle muutamia väitteitä. Painikoon ne sinun henkeesi, uskon ne. On Jumalan tahto sinua kohtaan, että sinua on runsaasti sen sijaan, että elät puutteessa. On Jumalan tahto sinua kohtaan, että olet terve sen sijaan, että kärsit sairaudesta. On Jumalan tahto, että rukouksiisi vastataan, koska Jumala kuulee sinua. On Jumalan tahto, että menestyt, koska Jumala välittää sinusta. Hänen liittonsa, hänen suunnitelmansa, hänen lupauksensa vakuuttavat sinulle, että voit saada pelastuksen synneistäsi. Voit saada terveyden sairaudestasi. Voit saada onnistumisen epäonnistumisestasi. Voit saada rakkautta yksinäisyytesi. Sinulla voi olla onnellisuutta surun sijaan. Sinulla voi olla usko pelon sijaan. Sinulla voi olla yltäkylläisyys puutteiden sijaan. Sinulla voi olla menestys kurjuuden sijaan. Kun imet itseesi tämän sanoman, löydät miksi voit elää rauhassa, kun toiset elävät sekamelskassa. Sinä voit nauttia onnea, kun toiset kärsivät murhetta ja epätoivoa. Voit onnistua, kun muut ympärilläsi epäonnistuvat. Voit olla terve, kun toiset ovat sairaita. Tämän sanoman kautta opit salaisuudet siitä, miksi työpaikkasi on varma, kun toiset ovat tulleet irtisanotuiksi. Sinun vatsasi voi olla täynnä, kun muiden on kuihtunut olemattomiin. Sinun liiketoimesi voi menestyä, kun toisten on tehtävä konkurssi. Sinä voit suorittaa maksusi, kun toiset menettävät omaisuuttaan. Sijoituksesi voivat kasvaa, kun toisten alenevat. Karjasi voi lisääntyä ja menestyä, kun muiden on sairasta ja kuolemaisillaan. Siis numero 1. Viisastu näistä asioista. Numero 2. Muodosta itsellesi kuva perinnöstäsi Jumalassa. Numero 3. Nouse ja ole osa Jumalan suunnitelmaa. Numero 4. Suuntaa katseesi huipulle. Numero 5. Anna elämäsi sitä menestytä varten, jonka Jumala suunnitteli sinua varten. Miksi? Koska Jumala loi kaiken tämän planeetan hyvyyden sinua varten. Hänen tarkoituksensa ei milloinkaan ollut, että paholaisen joukko monopolisoisi ne aineelliset rikkaudet, jotka hän niin runsaasti asetti tähän maailmaan. Hän loi ne tahtonsa tekevien lasten menestykseksi. Minä kutsun tätä varallisuudeksi, jolla on tarkoitus. Luen tämän kirjoituksen sinulle nyt rakentaakseni uskoasi. Jumalan sanoissa on voima, kuuntele niitä ja anna uskon kasvaa sisälläsi, sillä Raamattu sanoo, usko tulee Jumalan sanan kuulemisesta. Matteuksen evankeliumin 6. luku jae 33. Etsikää ensin Jumalan maailmanlaajuisen valtakunnan leviämistä ja kaikkia näitä lisätään teille. Hakkai, 2. luku jae 8. Hopea on minun, sanoo Herra, kulta on minun. Pidän tuosta, minun isäni omistaa sen kaiken, ja niin sinunkin. 1. korintolaiskirje, 10. luku ja 26. Sillä Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, voi tuottaa siihen. Ja Herra on minun Herrani, ja minut on kytketty häneen. Varmasti meidän ei pitäisi elää köyhyydessä ja kurjuudessa ja puutteessa, kun maa on Herran. Nämä kirjoitukset rakentavat uskon sinussa. Anna sen tapahtua. 3. Mooseksen kirja, 25. luku ja 23. Maa on minun, sanoo Herra. Kuuntele tätä. Psalmi 50 ja 10. Sillä minun ovat kaikki metsän eläimet ja tuhansien vuorten karjat. Saarnaaja, 5. luku ja 18. Rikkaus ja hyvinvointi ovat Jumalan lahja, englanninkielisen käännöksen mukaan. Eivät ne ole pahaa, eivät ne ole väärin, ne ovat oikein sinulle, ne ovat isältäsi, ne ovat hänen lahjansa sinulle. Ne ovat täällä Jumalan lapsia varten, nautittavaksi ja tekemään työtä Jumalan ykköstyön hyväksi, antamaan evankeliumi niille, jotka eivät sitä vielä ole vastaanottaneet. Psalmi 36, jakeet 8, jakeeseen 10. Kuinka kallis on sinun armosi, Jumala? Ihmislapset etsivät sinun siipiesi suojaa. Kuuntele, Heidät ravitaan sinun huoneesi lihavuudella. Sinä annat heidän juoda suloisuutesi virrasta, sillä sinun tykönäsi on elämän lähde. Varmasti hän on lähde. Sananlaskut, 10. luku jae 22. Herran siunaus rikkaaksi tekee. Varmasti rikkaaksi hengellisesti, mutta myöskin aineellisesti. Koska kaikki se tulee minun isältäni, hän teki sen ja pani sen tänne meitä varten. Psalmi 104, jakeet 24, jakeeseen 28. Kuinka moninaiset ovat sinun tekosi, Herra. Maa on täynnä sinun rikkauksiasi. Sinä avaat kätesi, ne täytetään hyvyydellä, englanninkielisen käännöksen mukaan. Eikö tuo olekin ihmeellistä? Sananlaskut 8, jakeet 17, 18 ja 21. Jotka minua varhain etsivät, ne löytävät minut. Kuuntele, minun tykönäni on rikkaus ja kunnia, ikivanha varallisuus ja vanhurskaus. Antaakseni niille, jotka minua rakastavat, pysyvän perinnön. Minä pidän tuosta, etkö sinäkin? Ja täyttääkseni heidän aarekammionsa. Haluatko vähän lisää? Ensimmäinen aikakirja, 29. luku, jakeet 10, jakeeseen 12. Ole kiitetty, Herra, sillä sinun on kaikki taivaassa ja maan päällä, ja hän on minun isäni ja sinun isäsi. Rikkaus ja kunnia tulevat sinulta. Ihmeellistä. Haluatko vähän lisää? Ensimmäinen kuningasten kirja, 2. luku jae 3. Vaala Jumalan teitä, että menestyisit kaikessa, mitä teet. Ja kaikkialla minne käännyt. Jos olet menossa Floridaan, menestyt. Jos menet uuteen Englantiin, menestyt. Jos menet länteen, menestyt. Jos menet etelään, jos menet pohjoiseen, jos menet keskilänteen. Mitä tahansa teet. Jos teet tätä työtä, sinä päätät tehdä tuota työtä, mihin tahansa käännyt, että sinä menestyksellisesti palvelisit Herraa. Menestys, jolla on tarkoitus. Haluatko lisää? Psalmi 68 ja 19. Kiitetty olkoon Herra, joka päivittäin kuormittaa meitä eduilla, englannin kielen mukaan. Sananlaskut 28 ja 20. Luotettava mies saa runsaan siunauksen. 5. Mooseksen kirja 29 ja 9. Noudattakaa siis tämän liiton sanoja ja täyttäkää ne menestyäksenne kaikessa, mitä teette. Johanneksen evankeliumin 10. luku ja 10. Jeesus sanoo, minä olen tullut, että teillä olisi elämä. Ja ranskankielinen raamattu sanoo, että eläisitte yltäkylläisyydessä. Se yltäkylläinen maailma, jonka Jumala on luonut, kaikkialla ympärillämme on todistus, että hän tahtoo lastensa elävän yltäkylläistä elämää. 2. korintolaiskirja, 6. luku, jakeet 17 ja 18. Minä otan teidät huostaan ja olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra. Eikö tuo olekin ihmeellinen suhde? Ja sitten hän sanoi, Matteuksen evankeliumin 7. luku ja 11. Jos siis te osaatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivaassa, antaa sitä, mikä hyvää on. Ei sitä, mikä pahaa on. Ei sitä, mikä on halpa-arvoista. Sitä, mikä hyvää on. Niille, jotka sitä häneltä anovat. Ano, etsi, kolkuta, jatka, riipu sinä kiinni, jatka, älä luovuta, sinä saat sen. Se on sinun, ellet hellitä. Markuksen evankeliumin 10. luku ja 29 ja 30. Ei ole ketään, joka on minun tähteni ja evankeliumin tähden, on luopunut taloista, tai veljistä, tai sisarista, tai äidistä, tai isästä, tai lapsista, tai pelloista, ja joka ei saisi satakertaisesti nyt. Ja minä ympäröin sanan nyt, tässä ajassa, se on menestystä nyt, nyt, enemmän, enemmän, enemmän kaikkia, rakkaita, taloja, peltoja, ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää. Haluatko lisää? Psalmi 112, jakeet 1, jakeeseen 3. Autua se mies, joka Herraa pelkää, ja suuresti halajaa hänen käskyjensä. Oletko valmis tähän? Varallisuus ja rikkaus on hänen huoneessansa. Se on ihmeellistä. Paholainen ei halua meidän näkevän tuota. Perinteinen teologia ei halua meidän näkevän tuota. He haluavat meidän pysyvän köyhinä, ja kuten ne sanovat, nöyrinä. Mutta se, Raamattu sanoo, jos me halajamme Herraa, rikkaus ja varallisuus on oleva talossamme. Hän haluaa, että meillä on hyvä talo, hyvä auto,
hyviä vaatteita, mukavat huonekalut, hyviä asioita niin, että me voimme nostaa toisia ihmisiä ja auttaa heitä olemaan hyviä. Psalmi 35 ja 27. Ylistetty olkoon Herra, joka tahtoo palvelijansa parasta. Psalmi 84 ja 12. Eihän kiellä hyvää niiltä, jotka nuhteettomasti vaeltavat. Job 22, jakeet 23, jakeeseen 25. Kun palaat kaikkivaltion tykö, niin tulet raketuksi. Kuuntele, kaikkivaltias on oleva sinun suojasi, ja sinulla on oleva runsaasti hopeaa, englannin kielen mukaan. Tuo on Raamatussa. Joosua, ensimmäinen luku, jae 7. Noudata tarkoin minun sanaani, että menestyisit missä ikinä kuljetkin. Psalmi 34, jae 10. Pelätkää Herraa te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu. Niiltä, jotka etsivät Herraa, hänen suunnitelmansa, mitä hän haluaa tehdyksi, ei puutu mitään hyvää. Juuri noin Jeesus sanoi, Matteuksen evankeliumin 6. luku ja 33. Etsikää ensin Jumalan maailmanlaajuisen valtakunnan leviämistä, ja kaikkia näitä lisätään teille. Menestys, jolla on tarkoitus. 5. Mooseksen kirja, 28. luku, jakeet 11 ja 12. Ja Herra antaa sinun ylen runsaasti hyvää. Herra avaa sinne rikkaan aarekammionsa, siunataksensa kaikki sinun kättesi työt. Joel, toinen luku ja 26. Ja te syötte kyllälti ja tulette ravituiksi, ja kiitätte Herran teidän Jumalanne nimeä, joka on tehnyt ihmeitä teitä kohtaan. Haluatko lisää? Saarnaaja, 5. luku ja 18. Sekin on Jumalan lahja, jos Jumala kenelle ihmiselle antaa rikkautta ja tavaraa, ja sallii hänen syödä siitä, ja saada osansa, ja iloita vaivannäkönsä ohessa. Ensimmäinen Samuelin kirja, toinen luku jäi 7. Herra rikastuttaa. Toinen aikakirja, 20. luku jäi 20. Uskokaa Herraan Jumalaanne, niin te menestytte. 5. Mooseksen kirja, 8. luku jäi 18. Vaan muista, että Herra sinun Jumalasi antaa sinulle voiman hankkia rikkautta. Sananlaskut 3. luku ja 9 ja 10. Kunnioita Herraa antamalla varoistasi kaikkein satosi parhaimmasta, niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella. Haluatko lisää? Malakia 3. luku ja 10. Tuokaa täydet kymmenykset ja uhrit, ja Jumala sanoo, ja siten koetelkaa minua. Totisesti minä avaan teille taivaan akkunat. Jos Jumala avaa taivaan akkunat, ei ole sanottu, mitä tapahtuu. Hän sanoi, ja vuodetan teille siunausta ylenpalttisesti, englanninkielen mukaan, niin ettei ole tarpeeksi tilaa ottaa vastaan. Minkälaista siunausta? Mitä siementä kylvet? Jos tuot kymmenyksesi ja uhrisi, varmaa on, että hän puhuu antavansa sinulle takaisin enemmän rahaa ja enemmän vaurautta. Luukkaan evankeliumin 6. luku ja 38 Jeesus sanoi, tämä oli hänen ajatuksensa, antakaa niin teille annetaan. Joku sanoi, jos minä annan Jumalalle, en halua mitään takaisin. Minä haluan. Maanviljelijä haluaa jotain takaisin, kun hän istuttaa. Jeesus sanoi, antakaa minulle, niin minä annan teille takaisin enemmän. Se annetaan teille, hyvä mitta. Kuinka paljon? Jospa minä annan vain vähän takaisin, ei Jeesus niin sanonut, ei kumota häntä. Sanotaan, mitä hän sanoi. Ajatellaan niin kuin hän ajattelee. Hän on vapaa mielinen, hänellä on runsaasti, hänen rikkauksensa ja kunniansa mukaan. Hän sanoo, antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, puristettu ja kukkurainen. Millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin. Toinen korintalaiskirja 9. luku ja 10 ja 11. Siinä on huomattava väite. Jumala kykenee antamaan teille kaiken, mitä tarvitsette ja enemmänkin. Erään englanninkielisen Raamatun käännöksen mukaan. Niinpä se ei ole täysin ainoastaan omille tarpeillesi, vaan paljon jää yli annettavaksi ilolla muille. Sillä Jumala, joka antaa siemenen kylväjälle ja myöhemmin hyvän sadon ja syötävää myöhemmin, antaa sinulle yhä enemmän siementä kylvettäväksesi, antaa sille kasvun, niin että voit antaa pois yhä enemmän satosi hedelmästä. Niin Jumala antaa sinulle paljon, niin että sinä voit antaa pois paljon, menestys, jolla on tarkoitus. Meidän on ymmärrettävä, että Jumala teki meidät. Jumala loi kaiken vaurauden, mikä on tällä planeetalla. Jumalalla on suunnitelma meitä varten ja hänen vaurauttansa varten. Jumala teki meistä osan suunnitelmaansa. Jumala teki vauraudesta osan suunnitelmaansa. Niinpä sinä ja minä ja vauraus ja Jumalan suunnitelma kuuluvat yhteen. Russell H. Conwell korostaa kuuluisissa opetuksissaan timanttien aarit. Lainaus. Minä sanon, että sinun pitäisi olla rikas. Sinulla ei ole oikeutta olla köyhä. Elää olematta rikas on onnettomuus, ja se on kaksinkertainen onnettomuus, koska olisit voinut olla rikas yhtä hyvin kuin köyhä. Lainaus loppuu. Useita vuosikymmeniä sitten eräs liikemies ennusti. Tulevaisuudessa uskonnolliset johtajat ovat pakotettuja kiinnittämään enemmän huomiota auttamiseen, että he auttavat ratkaisemaan ihmisten taloudelliset ja henkilökohtaiset senhetkiset ongelmat, ja vähemmän aikaa tulevaisuuden kunnian saarnaamiseen. Jumala haluaa meidän oppivan, että taloudelliset tarpeemme, aineelliset tarpeemme koskevat häntä, ja hänen ihmevoimansa voi tulla ja koskettaa aineellista piiriä yhtä hyvin kuin hengellistä ja fyysistä aluetta elämässämme. Sukupolvien ajan uskonnossa puhuttiin pelastuksesta tulevaisuudessa, sitten joskus. Kun kuolet, tietäisit pelastuisitko? Tiesitkö, että tänä päivänä on paljon ihmisiä, jotka uskovat yhä tuohon vanhaan pimeän ajan teologiaan? Sitä et voi tietää, jos olet pelastunut nyt. Mutta Martti Luther tuli vuonna 1516 ja huomasi, että vanhurskas on elävä uskosta. Ja he voivat tietää uskon kautta olevansa pelastunut nyt. Vuonna 1517 hän laati 95 teesiänsä ja aloitti uskon puhdistuksen, joka muutti kristillisen maailman. Nyt olemme keksineet, että voimme pelastua nykyhetkessä. Paraneminen oli samoin. Sukupolvien ajan aina tälle 20. vuosisadalle asti saarnattiin, ettei nyt voi parantua. Taivaassa meillä olisi täydellinen terveys. Siellä meillä olisi kirkastetut ruumiit ja olisimme terveitä. Mutta tällä 20. vuosisadalla ymmärsimme, että jos on Jumalan tahto pelastaa sinut nyt, on hänen tahtonsa parantaa sinut nyt. Ja nyt koko maailman yli pyyhkii ihmeparantumisen herätys. Se on ihmeellistä, mutta vasta viimeisen vuosikymmenen aikana tuo löytö on saavuttanut elämämme aineellisen puolen ja Jumalan siunausten aineellisen puolen, taloudellinen menestys. Me aina ajattelimme, me menestymme hengellisesti, menestymme taivaassa, siellä kävelemme kultakaduilla, siellä meillä on kauniit helmiportit, mutta täällä meidän otaksutaan olevan pyhiä ja nöyriä ja köyhiä kurjuudessa, mutta me olemme löytäneet, että aivan niin kuin pelastuksen lahja, Jumala on tehnyt kaiken, mitä hän voi tehdä, antaakseen meille pelastuksen. Meidän täytyy vaatia sitä, ottaa se vastaan ja uskoa se ja ottaa se ja omistaa se ja nauttia siitä. Ja aivan kuin paraneminen, Jumala on tehnyt kaiken, mitä hän voi tehdä parantaakseen meidät. Se on lahja. Meidän täytyy koskettaa häntä ja uskoa siihen ja ottaa se ja vaatia sitä ja nauttia siitä ja elää terveydessä. Ja samoin on taloudellisen menestyksen laita. Jumala on tehnyt kaiken, mitä hän voi tehdä. Ja meille antanut mahdollisuuden saada aineellisia siunauksia. Meidän täytyy vaatia sitä ja koputtaa ja pyytää sitä ja etsiä sitä, eikä hellittää. Ja saada se, ja vaatia sitä, ja elää siinä, ja nauttia siitä, ja auttaa nostamaan maailmamme sillä. Jumala sanoi, koskien pelastuksen suunnitelmaa, tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoi Herra. Paavali sanoi, usko tulee Jumalan sanan kuulemisesta. Hosea sanoi, minun kansani joutuu häviöön, sillä se on taitoa vailla. Siksi sanon, että meidän on tehtävä 5 pääasiaa. Numero 1. Oivaltaa menestyksemme lähde. Numero 2. Ottaa selville rahaongelmamme syy. Numero 3. Pane järjestykseen uskontosi aineellisen menestyksen suhteen. Numero 4. Sytyttää tuleen uskomme aineellisia siunauksia varten. Ja numero 5. Tuhota opitut perinnäistapamme ja uskomuksemme aineellisista siunauksista. Tätä minä tarkoitan. Numero 1. Oivalla menestyksen lähteesi. Jumala teki sen niin, se ei voisi olla pahaa. Raamattu on suurin taloudellisen menestyksen oppikirja maailmassa. Se avaa rikkaan maailmankaikkeuden, jonka Jumala loi miehille ja naisille asuttavaksi, ja nauttia ja omistaa ja vallita ja hallita. Tuo raamattu päättyy mahtavaan, kauniiseen kaupunkiin, joka on valmistettu meitä varten kultakatujen kera. Perustukset kalliista kivistä ja portit yhtenäisestä helmestä, ja tuon raamatun avaamisen ja sulkemisen välillä on täynnä kertomuksia Abrahamin kaltaisista miehistä, joka Living Bible-käännöksen mukaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 13 luku ja 2 sanoo, oli hyvin rikas, hänellä oli karjaa, hopeata ja kultaa, Iisakin kaltaisia ihmisiä, josta Living Bible sanoo, ensimmäinen Mooseksen kirja 26 luku jakeet 13 ja 14, hän oli suuren vaurauden mies, ja hän rikastui rikastumistaan, ja hänellä oli laumoittain karjaa ja paljon palvelijoita, Jaakobin kaltaisia ihmisiä, josta Living Bible sanoo, ensimmäinen Mooseksen kirja 30. luku ja 42. Ja sitten mies tuli ylen rikkaaksi, hän sai paljon pikkukarjaa sekä palvelijattaria, palvelijoita, kameleja ja aasia. Nämä ovat raamatun ihmisiä. He olivat rikkaita, kuten Joosef. Kuningas Jaakobin käännös sanoo, ensimmäinen Mooseksen kirja 39. luku ja 2. Joosef oli menestyksekäs mies. Herra pani kaiken, mitä hän teki menestymään. Joosuan kaltaisia ihmisiä, kuningas Jaakon käännös sanoo, Joosuan kirja 1. luku ja 7, että Jumala käski hänen tehdä, mitä hän käski, että hän menestyisi, minne hyvänsä menisi. Salomon kaltaisia ihmisiä, josta Living Bible käännös sanoo, 1. kuningasten kirja 3. luku ja 13, ja lisäksi minä annan sinulla, mitä et anonutkaan, sekä rikkautta että kunnia, niin ettei koko elinaikanasi ole kuningasten joukossa oleva sinun vertaistasi. Minun mielestäni Jumala haluaa kansansa olevan miljonääriä, emme ole kerjäläisiä. Kuningas Jaakon käännös sanoo Salomosta, toinen aikakirja 9. luku ja 22, ja kuningas Salomo oli kaikkia maan kuninkaita suurempi rikkaudessa ja viisaudessa. Minä pidän tuosta. Ussian kaltaisia ihmisiä, josta sama käännös sanoo, toinen aikakirja, 26. luku ja 5, Jumala antoi hänen menestyä. Hiskian kaltaisia ihmisiä, josta sama käännös sanoo, toinen aikakirja, 31. luku ja 21, ja kaikissa mihin hän ryhtyi, hän menestyi. Ja toinen aikakirja, 32. luku ja 27, Hiskialle tuli ylen paljon rikkautta ja kunniaa. Kuuntele tätä, Jumalan mahtava mies, ja oli suuressa kunniassa. Hänen täytyi hankkia itselleen aarekammioita, hopeata, kultaa ja kalliita kiviänsä varten. Hän rakensi myöskin monia varastohuoneita jyviänsä, viiniänsä ja öljyänsä varten, monia talleja karjallensa, ja hän jopa rakennutti monia kaupunkeja, sillä Jumala antoi hänelle valtavan hyvinvoinnin. Danielin kaltaisia ihmisiä, kuningas Jaakon käännös sanoo, Danielin kirja 6. luku ja 28. Hän menestyi. Jobin kaltaisia ihmisiä. Living Bible käännös sanoo. Job 1. luku 3. jae. Hänellä oli suuri perhe ja hän oli suunnattoman rikas. Itse asiassa hän oli rikkain karjan omistaja koko alueella. Jumalan ihmisten ei ole tarkoitettu elävän kurjuudessa, vaan menestyvän. Siksi sanon, että meidän on tajuttava menestyksen lähteemme. Ja toiseksi, meidän täytyy ottaa selville syy rahavaikeuksiimme. Meillä on ongelmana asenteemme rahaan. Asenteemme on elintärkeä. Sanotaan, raha on kaiken pahan alku, mutta ongelma ei ole raha. Paavalin 1. kirje Timoteukselle 6. luku ja 10 sanoo, sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Saarnaajan kirja 5. luku ja 9 sanoo, joka rakastaa rahaa, ei saa rahaa kylläksensä. Jeesus sanoi, että voi palvella Jumala ja mammonaa. Matteuksen evankeliumin 6. luku ja 24. Niinpä sanotaan, mammona on rahaa. Ei, mammona ei ole rahaa. Mammona on vaurautta jumaloidussa muodossa. Se on rikkauksia, jotka ovat palvonnan kohteena. anna minun kertoa sinä jotakin, kuuntele, sellaiset ihmiset, jotka jättävät Jumalan pois raha-asioistansa ja hoitavat niitä yksin ilman Jumalaa, palvelevat mammonaa. Olen riippuvaisia omasta raha-asian tuntemuksestaan. Siksi Jeesus sanoi, Markuksen evankeliumin 10:24, kuinka vaikea onkaan niiden, jotka luottavat tavaraansa päästä Jumalan valtakuntaan. Hän juuri puhui rikkaalle nuorelle miehelle, joka surullisena kääntyi pois seuraamasta Jeesusta, koska hänellä oli paljon rikkauksia. Ja 21 sanoo, Jeesus katsoi hänen ja rakasti häntä, mutta hänen täytyi nähdä hänen kääntyvän pois ja hylkäävän pelastus, koska hän palveli mammonaa, rahaa. Salomo sanoi sananlaskuissa 11. lukuja 28. Joka rikkautensa luottaa, se kukistuu. Niinpä ensimmäinen ongelma on selvittää asenteemme rahaan. Toinen ongelma, joka meidän on selvitettävä, on rahan omistamisen ongelma. Sanon sinulle, että kauhean monilla ihmisillä on tuo ongelma. Sinun on oikein menestyä, on väärin, jos olet köyhä. Voinko lainata erään suuren naisen jumalusopin tohtorin sanoja yhden 20. vuosisadan menestymisasenteen edelläkävijöistä? Häntä on kutsuttu naispuoliseksi Norman Vincent Peeleksi Herran palvelijattarien joukossa. Hän on lännen kuka kukin on listalla, Amerikan naisten kuka kukin on listalla, maailman kuka kukin on nainen ja Amerikan huomattavien kansalaisten seurassa. Siis tämä nainen on aikamoinen jumaluusopin tohtori. Nyt minun täytyy tunnustaa, että hänen sanansa ovat liian voimakkaita minulle. En haluaisi sanoa niitä. Mutta sallitaanko minun lainata häntä? Luulen, että saattaisimme saada jotain hyvää siitä, mitä hän sanoo. Tässä se on. Lainaus. Varmasti et voi olla onnellinen, jos olet köyhä. Eikä sinun tarvitse olla köyhä. Se on synti. Köyhyys on eräs helvetin muoto, johtuen sokeudesta Jumalan rajatonta hyvyyttä kohtaan. Kuuntele, mitä tämä nainen sanoo. Köyhyys on epämiellyttävä, epämukava, rajoittava kokemus. Köyhyys on oikeastaan eräs sairauden laji ja sen äkillisessä muodossaan. Se on eräs mielenvikaisuuden muoto. Köyhyys täyttää vankiloita varkailla ja murhaajilla. Se ajaa miehiä ja naisia juomaan, prostituutioon, huumausaineiden käyttöön ja itsemurhiin. Se ajaa mahdollisuuksiltaan hyvän, lahjakkaan, älykkään nuorison rikollisuuteen. Se saa ihmiset tekemään tekoja, joita he muuten eivät koskaan uneksikaan tekevänsä. Ja tämä nainen, teologian tohtori, jatkaa. Kommunismi saa usein jalansijaa suorana seurauksena köyhyydestä. Ihmiset, joista on tullut kommunismin johtamia, ovat yleensä tehneet sen taloudellisista syistä, uskoen sen olevan tie taloudelliseen turvallisuuteen. Köyhyyden synnillisillä seurauksilla ei ole rajoja. Siksi palvelijattarina tämä nainen sanoo, minä päätin tehdä, mitä minä voin auttaakseni ihmisiä oppimaan, kuinka hävittää juurian myöten köyhyyden synti elämästänsä. Eräs lääkäri sanoi, että hänellä olisi vähän potilaita, elleivät taloudelliset ongelmat aiheuttaisi heille huolia, jännitystä ja kiihtymystä. Kaikkea, mikä johtaa huonoon terveyteen. Hän sanoo, että mielisairaalamme ovat täynnä ihmisiä, jotka ovat olleet tuossa taloudellisessa jännityksessä pitkän aikaa, heikentäen mielensä ja ruumiinsa niin, että lopulta se on tehnyt heidät kykenemättömiksi normaaliin elämään. Ja tämä teologian tohtori jatkaa. On väitetty, että 90 ihmisten sairauksista johtuu köyhyyden aiheuttamasta jännityksestä, kurjuudesta ja onnettomuudesta. Lakatkaamme, hän sanoo, ajattelemasta köyhyyttä hyveenä, se on yleinen pahe. Jos olet elänyt taloudellisessa puutteessa ja rajoittuneisuudessa, olet elänyt paheessa, se on järkyttävä totuus köyhyydestä. Lainauksen loppu. Ymmärrät, että meillä on ongelmana asenteemme rahaan, sitten meillä on ongelma siitä, ettei ole rahaa. Selvittäkäämme ne ongelmat ja oivaltakaa menestyksen lähteemme. Pannaan uskomme raha-asioista järjestykseen. Kyllä seurakunta on tehnyt uskonnon rahasta. Synnistä on tehty uskonto. Se tehtiin pimeällä keskiajalla, jolloin rukouksista täytyi maksaa. Maksaa synnin tunnustuksista. Uhrattiin rahaa rikkeistä. Jokainen halusi päästä taivaaseen, ja he luulivat, että heidän piti mennä taivaaseen papin välityksellä. Niinpä nämä monopolisoivat ihmisiä, ja he pitivät ihmisten sieluja panttivankeinaan, kunnes Martti Luther tuli ja mursi kahleen ja opetti maailmalle, että jos haluat olla vanhuskas Jumalan edessä, voit omistaa hänen vanhuskautensa Jeesuksen kautta. Kirkko on tehnyt sairaudesta uskonnon. Meille on opetettu, että se tekisi meidät nöyräksi. Meille on opetettu, että sairaus tuo Jumalalle kunniaa. Se on Jumalan rakkainen lahja, että se puhdistaa meidät tai jalostaa meidän kristillistä luonnettamme, että se on Jumalan tahto meihin nähden. Kunnes 20. vuosisata koitti, ja me keksimme, että sama paholainen, joka aiheutti synnin, aiheutti sairauden, että sama Jeesus, joka haluaa meidän pelastuvan, haluaa meidän parantuvan, että on yhtä paljon Jumalan tahto, että meillä on fyysinen terveys, kuin että meillä on hyvä hengellinen terveys. Ja sitten kirkko teki köyhyydestä uskonnon. Meille opetettiin, että rikkaus on syntiä, että köyhyys on pyhää, että yltäkylläisyys ja runsaus aiheuttavat ylpeyttä, mutta että aineellinen köyhyys aiheuttaa nöyryyttä, että raha ja menestys ovat ihallisuutta, mutta että puute ja köyhyys ovat hengellistä. Yleiseksi säännöksi uskontoon tehtiin, että ollakseen hengellinen, pyhä ja nöyrä täytyy elää köyhyydessä, kärsimisessä ja epämukavuudessa. Saanko kysyä sinulta, miksi uskonto on ripustanut kunnian sädekkehän köyhyyden ja taloudellisen ahdingon ylle? Alkuseurakunta ei tehnyt niin, mutta varhaisilla vuosisadoilla Kristuksen jälkeen kristillisyys muuttui pois alkuperäisestä ja politisoitui. Keskiajalla feodaalijärjestelmä sai aikaan, että hyvinvointi kuului harvoille. Kun joukot vajosivat köyhyyteen ja tulivat kapinallisiksi, sitten nokkela kirkko ja poliittiset manipuloijat ymmärsivät köyhyyden ja rangaistuksen opettamisen strategian ihmisjoukoille ainoana tienä Jumalan tykö hengellisyydessä. Nuo vanhat feodaaliset ja alkukantaiset ajatukset ovat yhä jäljellä kristillisessä opetuksessa, mutta ne ovat epäraamatullisia, eikä mitään sen enempää kuin pimeän keskiajan teologiaa, jota käytettiin manipuloimaan joukkoja ja ohjailemaan ihmisiä poliittisista syistä. Eivät he suo Jumalan rikasta totuutta sinulle ja minulle. Älä tuomitse itseäsi menestymisen halun vuoksi. Se on Jumalan halu sinun sisälläsi, ilmaisten mitä Jumala haluaa. Ja hänen tahtonsa pitäisi tuoda julki. Ei uskonnollista maltillisuutta. Menestys on sinun jumalallinen perintösi. Sinun isäsi haluaa rajatonta hyvyyttä sinulle, ei nipin napin elämistä. Siksi sanon, että meidän on oivallettava lähteemme. Meidän on otettava selville ongelmamme. Meidän on pantava uskomme raha-asioista varmaan järjestykseen. Sitten numero 4. Meidän on sytytettävä uskomme aineellisista siunauksista. Koska usko tulee Jumalan sanan kuulemisesta, minä luin sinulle kaiken tuon selostuksen Raamatun jakeista, jotka puhuvat rahasta. Sanassa on elämä ja usko ja valo. Kuule niitä, soita ne yhä uudelleen, ja niin voit sytyttää uskosi aineelliseen menestykseen. Ja sitten numero 5. Meidän on juurineen revittävä pois perinnäistapamme, juurineen revittävä pois uskomuksemme aineellisesta menestyksestä. Köyhyys ei merkitse pyhyyttä, se on uskomus. Jotkut mitä jumalattomimmista ihmisistä maailmassa ovat köyhiä. Köyhyys ei merkitse nöyryyttä. Jotkut maailman ylpeimmistä ihmisistä ovat köyhiä. Köyhyys ei tuo onnea, se on uskomus. Köyhien joukossa ovat jotkut maailman levottomimmat, onnettomimmat ja tyytymättömimmät ihmiset. Köyhyys ei tee ihmisiä hyviksi, se on uskomus, opittu uskomus. Jotkut maailman ilkeimmistä ihmisistä ovat köyhiä. Köyhyys estää onnellisuutta, se estää kehitystä ja aiheuttaa huolestuneisuutta ja synnyttää vihaa ja julmuutta ja itsemurhia. Ei, sinun ja minun ei pitäisi olla köyhiä. Meidän isämme ei ole. Miksi meidän pitäisi olla? Niin, sinun ja minun pitäisi menestyä, koska isämme omistaa sen kaikki. Siis ajattele Jumalan sanan mukaisesti. Puhu Jumalan sanan mukaisesti. Toimi Jumalan sanan mukaisesti. Kitke pois nuo perinteet ja uskomukset. Daisy, vaimoni sanoo, viisastu ja ymmärrä lähteesi, puhu niin kuin uskot ja nouse oikeaan suuntaan. Minä pidän tuosta, Jumala haluaa meidän olevan siunatuita ja minä rukoilen, että sinä tänä päivänä viisastuisit ja ymmärtyisit menestyksen lähteesi. Menestyksesi voi olla niin suuri kuin Jumala on ja minä rukoilen, että kuten Daisy sanoo, puhu niin kuin uskot, toisin sanoen sano se, tunnusta se, sano mitä Jumala sanoo. Sitten kuten Daisy sanoo, lähde nousemaan oikeaan suuntaan, mene ja ota ne, mene ja ota mitä Jumalalla on sinulle, koputa, etsi, pyydä, älä luovuta, älä hellitä, sinä saat sen, Jumala siunatkoon sinua, sinä olet tiellä, Jumala on siirtänyt sinut uuteen maailmaan tänään. Anna tämän sanoman upota sisääsi, usko se, iloitse ja kiitä Jumalaa näistä kirjoituksista. Se rakentaa sinua kaikkein pyhimpään uskoon, ja sinä ja Jumala voitte mennä ja valloittaa sinun maailmasi. Jos uskot sen, tahtoisin sinun kumartavan pääsi rukoukseen. Sulje silmäsi ja sano, kiitos Herra, sano se ääneen, kiitos Herra, sinä olet auttanut minua oivaltamaan menestyksen lähteeni. Jeesuksella on kaikkea, ja minulla on Jeesus. Sinä olet auttanut minua ottamaan selville ongelmani. Luovutan ne ja annan ne sinun valtaasi. Kiitos Herra, sinä olet auttanut minua panemaan uskoni järjestykseen raha-asioissa. Ymmärrän, että on uskomus uskoa se, että minun tulisi olla köyhä. Kiitos Herra, olet auttanut minua sytyttämään uskoni sanallasi. Kiitos Herra, olet auttanut minua poistamaan opitut tapani. Uskon sinun sanasi nyt. Kiitän sinua siitä. Tästä päivästä lähtien otan sinut vastaan. Ja että uusi mahtava tulevaisuus menestyksessä ja siunauksessa, menestyksessä ja kyvyssä auttaa muita on edessäni. Aurinko on noussut uuteen päivään minulle tänään. Kiitos Jeesus. Minä rakastan sinua. Haluan miellyttää sinua. Kiitos, että olen osa suunnitelmaasi. Jeesuksen nimessä. Aamen.